šiandienos Dievo žodis kalba apie tai, kad mes nesame kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena mumyse. Čia antras skaitinys Pauliaus laiškas romiečiam. Jis toliau sako, kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jei jumyse gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlės iš numirusių Kristų, atgyvins ir jūsų mirtingusius kūnus savo dvasia, gyvenančių jumyse. Ir šitie žodžiai, ką jie mums sako? Sako, kad mes esame šventosios dvasios buveinė. Esame sukurti pagal Dievą. Esame pilni Dievo. Kad tai yra mūsų giliausias pašaukimas, kad tai mūsų yra vidinis polėkis, mūsų didžiausia galia, taip mes turime. Bet ką dar sako šitas laiškas? Kad tu gali visą tą turėti ir to negyventi. Tu gali gyventi kūnui arba gyventi dvasiai. Tas, kas gyvena kūnu, jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumyse. Nuo ko čia priklauso? Mes jau esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Mes jau esame pilni šventosios dvasios. Bet ar galime gyventi šventąją dvasią arba ne? Ir nuo to mūsų gyvenimas priklauso, jis yra kūniškas ar dvasiškas. Realiai net nelabai skiriasi. Iš išorės net nepažinti, gali labai lengvai apsipažinti. Kaip labai gražiai rašo šventas raštas apie paskutinio teismo akimirką, apie pasaulio pabaigą. Kai teis viešpatės angelas ir dvi mala tomis pačiomis girnomis. Ir viena paimta, o kita palikta. Du dirba laukose. Vienas paimtas, kitas paliktas. Tai kuo jis skiriasi? Dirbo tą patį darbą, viskas labai panašiai, bet realiai, kaip ant kryžiaus šalia Kristaus, du latrai pakabinti. Ir vienas ir kitas nusikaltėlis. Ir vienas ir kitas ne už gerus darbus pakabintas. Bet kaip skirtingi, kokia jų širdies dispozicija vienu ir kitu. Vienas ir toliau, kaip visą gyvenimą gyveno ironiškai, bėgo, gyveno savo malonumui, o kitas, gerasis latras, atsigrėžė į Kristų vieną akimirką, vieną sekundę ir visų savo vidumi patikėjo. Tėve, jeigu tu gali, prisimink mane savo tėvo karalystėje. Ir čia nebuvo tik tai žodžiai. Čia buvo žodžiai su gale, su tikėjimu. Tai buvo skausmo žodžiai. Tai buvo nevilties, tai buvo paskutinės akimirkos. Tai kaip skrydžiai būna nupiginti. Paskutinės minutės galimybė. Ir mes turime tai. Mes kiekvieną dieną turime tokių galimybių ir ne po vieną. Tik ne visą laiką pastebim, tik ne visą laiką patikim, net ir pastebėję, kad man gali būti tai, gali įvykti stebuklas mano gyvenime. Ne, neįmanoma. Mes patys nusodinam Dievo veikimą savo gyvenime. Mūsų netikėjimas tai yra didžiausias stabdis. Ir tas netikėjimas dažniausiai yra susietas su mūsų žinojimu. Žinios. Nu, kaip tu gali veikti? Aš žinau, kaip viskas vyksta. Aš žinau, kaip buvo vakar, užvakar, aš žinau, kai buvo prieš 5 metus, prieš 10 metų. Ir mes tada nedrįstam žengti žingsnio tikėjimu. Galbūt bus kitaip. Mes patys save sustabdom, mes net neleidžiam savo net pasvajoti. Mes sustabdom savo polikį, Dievo vaikų laisvę. Kaip prašo čia, Biblijoje, Evangelijoje, sako, palaiminti mažutėlį, nes jiems yra apreikšta. Ir paslėpti nuo išmintingų ir gudriųjų. Tai žinia dėl to, kad pasakyti, kad išminčiai yra blogai, o čia, kaip sakoma, tie žmonės, kurie mažiau išmintingi, tai va čia tuos Dievas išsirinko. Tai atrodytų nesąmonė, tai pala, tai ką, ar nejaugi išmintis yra blogis? Tai ne jau reikia nesimokyti, nesistengti, dar kažko nieko nedaryti tam, kad būtum Dievo išrinktas. Ne apie tai čia eina kalba. Čia būtų per daug primityvų taip galvoti. Jokinga netgi. Nu, bet jeigu taip galvojasi, vadinasi toks gyvenimo etapas, kada taip galvojasi. Čia lygiai taip pat būtų primityvų galvoti, kad Dievas pasirinko nusidėjėlius. Ir kad Dievas myli labiau toj evangelijoje apie Simoną fariziejų, kuris pasikvietė spietų Jėzų ir apie nusidėjėlę, kuri plauna ašarom Kristaus kojas. Ir atrodo, kad Kristus pasirenka labiau nusidėjėlius negu teisiuosius. Jis pasirenka ir vienus ir kitus. Tik skirtumas tarp jų yra tas, didysis skirtumas. Netgi ne tas, kad jie vieni nusidėjo, kiti ne. Nes abudu yra riboti. Ir tie nusidėjėliai savo nuodėme apriboti ir teisėjai savo teisumu. Nes žiūri kaip parkliai. Labai siaurai. Nes kitaip ir negali žiūrėti. Nes koks be būtų mūsų žinojimas, tai yra tik tai dalinis žinojimas. Tai tik dalis viso ko. Kaip gerai mes bežinotume, mes žinom tik dalį. Ir kaip būtų naivu galvoti, kad su ta dalimi mes galim spręsti ir teisti kažką. Tu gali žinoti situaciją, atrodytų mintinai, bet tu nežinai nei to žmogaus galimybių, nei tų veikiančių, nei kas juose sudėta, nei koks kraujas teka jų gyslomis, koks yra jų genofondas, kokios yra jų galimybės. Ir galbūt tu sutikai našlę su vienas skatikais. O tau atrodo, o kiek mažai paukojo, o tas kiek daug. Mesgi nusimanom labai didelį ekonomistę. Žinom, kas daug, kas mažai. Bet širdies tai nemato, nežinom. Nežinom nei kur išėjo, nei kiek, su kokia širdimi atsidavė. Ir atidavė. Vienas galbūt atidavė iš viso širdies, kitas su didžiausiu gailesčiu. Ir kas įvyksta, kai tu atiduodi su didžiausiu gailesčiu be širdies. Nu ir kas, kad tu atidavė, tai pokytis, tai nesi. Toks įspūdis, kad Dievui reikėtų mūsų pinigų ar mūsų aukos. Ne jam reikia, mums reikia. Mums reikia atsidavimo, nes tai yra žmogaus kelias, dovana. Duot ir priimti. Štai mes keliavom į priekį. Ir išmokti priimti kitą žmogų, išmokti atsiduoti. Bet aukščiausia dovana, tai yra tuomet, kai mes pakylam nuo materijos, nuo materialių dovanų, raukų. Kas irgi yra labai svarbu, nes tai yra, dėl ko tai yra svarbu? Dėl to, kad mes esam kūnas ir kraujas. Jeigu mes tik tai svaigsim ir galvosim apie atsidavimą, bet niekada nepadarysim, nežengsim konkrečių žingsnių, tas mūsų ta dovana, tiek duota, tiek priimta, jinai bus paviršutiniška, bus teorija, bus nulis. Pasiklausai ir užmiršai kitą dieną. O jeigu jinai įsikūnis, neveltui antrasis dieviškas asmuo Kristus įsikūnėja. Nes tai yra žmogaus kelias. Įkūnyti savo gerus darbus. Bet kur mes dažnai puolam kaip fariziejai? Mes pradedam skaičiuoti. Aš daugiau padariau, tu mažiau padarei. Bet tas įkūnimas nėra dėl daugybės, daugiau ar mažiau, bet dėl kokybės. Kiek ten tavo širdies? Ir va ta našlė su dviem skatikais, tas latras ant kryžiaus su viena akimirka amžinybės. Viena akimirka amžinybės. Ir per tą akimirką jis buvo pilnai paėmęs, pilnai užpildytas Dievu. Nuo galvos iki kojų. Kaip sūnus palaidūnas, per vieną tėvo apkabinimą buvo pilnai užpildytas to, ko nesugebėjo per dešimtmečius teisusis sūnus. Nors visą laiką buvo šalia. Ir visą laiką tuščias buvo. Ir visą laiką piktas buvo ant tėvo. Jam atrodo neteisingas tai tėvo, ne taip jis dalina, ne taip daro. Ir dar šitas prasivilko. Ir dar tą priėmė į tėvą, į savo namus. Ir dar jauti papjovę nupenėtą ir šitą, nu, neįsiu šten daugiau. Tai irgi tai nėra liudijimas, nieko jis nesuprato. Gyvenime buvo arti ir buvo toli. Gyvenime nesuprato, kad aš kitėjau širdis. O čia yra liudesys. Teisusis, kuris užspaustas savo žinojimu, supančiotas savo teisingumu. Iš tikrųjų taip atsitinka. Ir gyvenime ne tik dvasinėme, bet kur mes dabaimtume. Imkime ligą. Tai, žinot, net ir gydytojai yra specialistai, kiekvienos srities specialistas. Jis tik tai čia specializuojasi. Kodėl taip reikalinga? Dėl to, kad kitaip tu, čia tokia plati sfera ir tokia gili, kad jeigu tu neimsi šitos siauros sferos, tu nesuprasi. O be to tu žinosi viską ir nieko kartu. Čia per daug reikia specializuotis. Tai gerai, specializacija svarbu, bet problema yra kokia. Kai tu nueini į gelmę, kartais tu pameti visumą. Ir tu gydai tik tai čia. O žmogus tai yra visuma. Ir jeigu chirurgas tik tai dirba kaip savo srities specialistas, bet nesugeba žmogui uždegti vilties. Čia tikrai istorija yra. Vienas chirurgas buvo be galo geras specialistas, bet labai uždaras. Niekada nesišypsojo, niekada nesveikindavo savo pacientais. Ir jo pacientai gyjo daug lėčiau negu kito gydytojo, kuris prieidavo, pakalbėdavo, pašnekindavo, duodavo žmonėms vilti. Uždegdavo. Čia uždegdavo jų imunitetą. Pažadindavo jų norą gyventi. Ir galbūt kaip specialistas ir nebuvo toks stiprus ir žinantis. Bet kaip visumą jis labiau paimdavo. Nevaltų tas gražus posakis vieno gydytojo. Sako, jaunas gydytojas su 20 vaistų gydo vieną ligą. O senas gydytojas su vienu vaistu 20 ligų pagydo. Nu, ta mūsų specializacija ir žinojimas ne visame eina kartu su išmintim. Ir kartais mes nematom viso platesnio vaizdo. Ir nematom, kad jeigu žmogus atėjo su viena problema, kad ten slepiasi daug kitų dalykų. Irgi vienas psichoterapeutas taip gražiai įvardina. Labai dvasingas. Sako, mano kolegos, dažnai mes gydytami žmonės, tiek susikoncentruojam į vieną tašką ir užmirštam dvasę, užmirštam jų dvasingumą. Sako, tai labai nepopuliaru atrodytų dvasingumas ir psichoterapija. Nu kaip čia? Mokslas ir tikėjimas. Tad nieko nepagrįsti. Tai mokslas paskaičiuoja, trūksta smegenim serotonino. O dėl to yra depresija, dėl to yra liūdesys, dėl to gyvenimas nemėjamas. Bet sako, bet jeigu mes gydom tik tai va šitą vietą ir nematom, kad galbūt sielai trūksta vientisumo. Galbūt žmogus nesijaučia tėvo sūnumi. Jam Dievas nebėra tėvas. Jis nemato pradžios ir pabaigos. Jo gyvenimas subirėjęs iš šipulius. Tu gali nuolatos gydyti tik tai čia. Tavo vietą. Ir žinoma, tai bus pagalba. Bet jeigu tu nematai to viso pilno vaizdo, tu nepagydysi, tu neužvesi viso variklio. Nuolatos ant buksyro varys. Didelis klausimas, ar pavyks. Ir dar vienas dalykas. Tu gali padaryti, kad žmogus nebejaustų ir atrodytų, va, pagydžiu, jis nebejaučia. Bet ar čia pagydimas? Kai jau nejaučia. Rikščiai reikia padaryti, kad žmogus jaustų ir su tuo susigyventų ir gyventų su. O čia yra. Išmokti gyventi su savo liga. Ir išmokti išgirsti, išmokti pamatyti, ką jinai pasako. Tas pas gydytojas sako, žinai, sako, labai dažnai, sako, mes, kaip specialistai, esam daug protingesni už savo pacientus. O sako, tie pacientai dažnai yra daug labiau pažengę praktikos srityje, negu mes. Mes tai yra kančios žmonės. Juos kančia, jiems atveria kitus horizontus, kurie mums yra nežinomi. Nes mes labai siaurai einam. Savo srities specialistai. O kančia subrandina. Ne padeda paleisti, ko nereikia. Padeda pažvelgti toliau. Įeiti, kaip ten, batai 9 myliai. O čia yra žmogiška išmintis ir dieviška išmintis. Mes savo žmogiškai išmintim, kokie be būtume specialistai, einam tik tai savo žmogiškomis jėgomis. Jeigu mums pavyksta prisijungti prie Dievo dvasios, įsijungia visiškai kiti matavimai. Vienas mūsų žingsnis gali tapti 9 mylios. Štai yra paradoksas. Sūnaus palaidūno, gerojo latro, paleistuvės prie Kristaus kojo, visiškai kita matavimai. 2 skatikai našlės, moters, sergančių kraujoplūdžių, pagijimo per vienu prisilietimu, tikėjimu. Jeigu aš prisiliesiu tik tai prie jo drabužio kraštelio, aš pasveiksiu. Ir tie dalykai vyksta. Realiai. Ir mes kalbam ne tik apie fizinį pagijimą, kuris yra svarbu, bet yra tik tai išraiška dvasinio pagijimo. Dvasinės vienybės, brandos, vientisumo. Dievas, tėvas, kuris mumise pagimdo iš mūsų vientisą žmogų. Ir ne tik tai va tokį fragmentišką, kažkokį tai dalelę, bet nuo sukūrimo iki paskutinio teismo. Daug plačiau. Su visu, vėlgi gydytojas, super, jis galbūt daro nuostabų darbą, bet jis daro va čia, va, tose metuose, toj dienoj, tą mėnesį, va čia jisai dirba. O Dievas jisai gydo amžinybę. Jis apima visą žmogaus gyvenimą. Ir kada tu matai tik fragmentą, svarbus, be galo svarbus fragmentas, bet nematai visos visumos, kodėl tu atėjai, kur tu eini, vardan ko, kaip sugyventi ir kaip net tavo liga, net liga Dievo rankose gali tapti amžinojo gyvenimo. Čia yra stebuklas. Viską atima, viskas, net mirtis. Mums mirtis pabaiga taškas, net daugiau mes nežinom žinti. Mūsų žinios čia ir baigėsi. O su Dievu, kuris yra visa apimantis, tai tampa tik tai vienas iš akcentų, vienas iš... Ir tai visiškai kitaip nušvinta mūsų gyvenimas. O čia yra tas dvasingumas. Va todėl mažutėliai yra palaiminti ir Kristus tik džiaugiasi dėl tų mažutėlių. Čia gali būti išminčius, kuris gali būti mažutėlis. Iš tikrųjų tai tikras išminčius yra mažutėlis. Kaip ir tikras karalius yra tarnaujantis, matantis, besirūpinantis, tėviškas, gimdantis. Nes kitaip tai bus tik tai mažas dievukas, besirūpinantis savimi. Bus vargšas žmogus, kuris savo kompleksus bando užpildyti kažkuo tai, jūros vandeniu, numalšinti troškulį. Tikras išminčius, jis yra mažutėlis. Mes tik tuomet atsiveria visą perspektyvą. Ir jeigu mes iš tiesų, vat jeigu realiai patikėtume, bet tai yra labai sudėtingas dalykas, mes esam tiek pilni savo žinojimų, įsitikinimų, etikečių, bet jeigu mes vat dabar imtume ir patikėtume, kad šalia kiekvieno iš mūsų sėdi po Dievo paveikslą, priekį, nugarą, šonų, šventoji dvasia, Dievo paveikslą, gelmė, su šimtais vertingiausių atsakymų, lobių sala, ir reikia tik tai išmokti prisikasti, tik patikėti, kad ten yra. Žinai, mes vertinam tuos, kuriuos vertinam. Bet jeigu tu ateina žmogus, kuris tiesiog žmogus, ir tu sakai, va čia yra Dievo lobis, aš pabandysiu jį tenais atrasti. Su atvira širdimi. Štai kas yra mažutėlis. Kuris yra pasirengęs būti nustebintas. Ir tada tu atleidi savo stabdžius, savo baimės, savo įsitikinimus, savo kritiką, kritikos skydą. Ai, taip nebus, čia nepavyks, aš žinau, čia pažįstu. Ar tai reiškia, kad reikia būti naiviam? Ne. Žinoma, kad ne. Žinoma, kad mes esam žmonės ir visi esame su gimtaja nuodėme. Visi esam pažeisti. Ir bet kada tai gali išlysti. Visi esam Dievo paveikslas, bet visi turime gimtaja nuodėme. Ir tai nuolat nebūsit. Ir vienas, ir kitas. Ir reikia nei vieno, nei kito neužmiršti. Nes jeigu užmiršim, kad esam Dievo paveikslas, mes viens kitą nužeminsim, nuvertinsim ir nebematysim. Ir nebevyks stebuklai. Bet jeigu mes užmiršim, kad esam pažeisti gimtosios nuodėmės, tai tiesiog net nepastebėsim, kada apsigausim. Ir užlipsim ant to trapumo, užlipsim ant to grėblio. Žmogus pažeistas. Šiandien jo širdis atvira, o rytoj uždara. Ir tą reikia jausti. Nuolatinis ieškojimas, nuolatinis ėjimas. O čia yra tas dvasinė kelionė. Žinoti ir vieną, ir kitą pusę. Kad jeigu mes dabar pažiūrėtume vienas į kitą kaip į begalybę, kaip į begalybę Dievo, vat su tokiu pasitikėjimu, tai mes taptume kūrėjais. Mes taptume kūrenčių Dievo žvilgsnių. Mes galėtume kitame žmoguje pažadinti jo fantaziją, jo svajonės. Juk mes vieni kitus sterilizuojam dažniausiai. Tau neišėjęs, tau nepavyks, tu ten toks, tu ten anoks. Vietoj to, kad sužadintume jame kūrybą. Tik jeigu žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, net jeigu visiškai nepanašu, jame kažkur ten yra ta galia, yra ta dovana. Tik reikia prie jos prieiti. O jeigu nesugebi prieiti, tai ne jisai kaltas, tu nesugebi. Jeigu mes nebūtume kito žmogaus kalbė, bet pasakyti, nu gerai, o gal aš kažko nepadariau, kad prieit prie jo. Ir lygiai taip pat į save pasižiūrėti. Kartais atrodo ir to negaliu, ir ano negaliu, ir va čia silpnas. Tai vietoj to, kad verkšlenti ir sakyti, koks aš vargšas, sakyti, manyje yra Dievo dvasia. Patikėti, kad kiekvienas mano žodis, mano veiksmas, ne aš vienas darau, darau aš ir daro šventoji dvasia. Ir va tada kiekvienas mano veiksmas įgaus dvasinį polėkį, pagrindą. Tada aš pradėsiu daryti su Dievu, kaip Petras, kuris eina vandeniu ir staiga suabejoja. Tai va tas ėjimas, tu eini su Dievu ir nesupranti, žinai. Ir staiga suabejoja ir pradedi skęsti. Tai va, kai tu darai, atrodo, kad tu darai. Bet iš tiesų ne tik tu darai. Dievas veikia per tave. Tol, kol jam leidi veikti, tol, kol jam paruoši tą dirvą. Bet aišku, tai nereiškia, kad va, tik sugalvojau ir Dievas veikia. O čia pasakiau ir dabar Dievas darys. Jokių būdų. Mano darbas yra paruošti Dievui erdvę. O kaip jis veiks, tai yra jo reikalas. Aš esu tik stebėtojas ir liudininkas. Esu patarnaujantis tam, kad Dievas galėtų daryti savo stebuklus. Ir jeigu jis nedarys čia, viskas tvarko, čia yra jo laisvė. Ir aš išlauksiu tinkamos akimirkos. Va čia yra nuolankumas, va čia yra mažutėliai. Jie neaiškina Dievui, kaip jisai turi daryti, kur jisai turi daryti stebuklą ir kaip. Jis tiesiog paruošia vietą, kaip Jonas Krikštytojas. Paruošia, taisykite Dievui kelią. Va čia yra. Čia yra mažutėliai. Palaiminti. Nes jie, ruošdami Dievui kelią, tampa dalininkais. Ir patys tampa Dievo keliu. Patys tampa Kristui. Tai dabar visi draugai išpažinkime santykėjimą.